Okei, aloitellaan. Mitähän muuta mä eilen näyttänyt niitä pelejä, eli tää Galaxy-trippi oli oikeesti tämmönen, missä ei mitään näitä elementtejä. Tää näkyy siinä Antti Jussin videossa, että miten tämmösen tekee 7 minuutissa. Ja sitten yksi kurssimalliohjelma on tuo Angry Lego, jossa on loistava tarina, eli jokaisessa pelissähän pitää olla tarina, eli tässä on tarinana se, että nämä pahat vauvaleikot on syönyt tältä Igorin puuron, ja sen takia Igori yrittää tuolta tappaa niitä vauvaleikoja. No, ja sitten siellä on tommonen paha syntian kännykkä, minkä puolestaan niin se rikkoo kaiken mitä. No, ja pääsin seuraavalle tasolle. Pistetäänpäs tuo maila hyvää asentoon ja tuosta. Nyt Symbian kännykällä pistää kaiken lyttyyn. Noin. Valitettavasti nuo äänet ei kuulu kaiuttimesta, että Windows 10 teki vähän ongelmia tähän koneeseen, mutta tämmösiä. Eli tommosia te voitte tehdä harkkatyönä. Ja sit pistää kauppapaikkaa myyntiin ja saatte niistä uskomattomat rahat. Olikohan mulla tosta arvostelu. Ei ollut. Sitten eilen en muistanut pistää kertoa, että jos joku haluaa ostaa jotain leluja, niin tämmöisiä saa nykyisin 99€. Eli tämä on ihan täysverinen tietokone, millä pystyy periaatteessa kaikki tekemään, mitä kurssilla tehdään. Tänne pystyy asentamaan Visual Studion, tietysti olisi kiva olla joku Bluetooth-näppis tai muu, että se on järkevä käyttää. Mutta että sen ei tarvii sen koneen maksaa enää 1000€, mutta onhan se vähän nahkea. Että eihän se nyt ihan sama ole kuin tuommoinen 2 000 läppäri, missä on 16 GB muistia ja 8 prosessoria ja muuta, että kyllähän tämä vähän näppärämmin toimii. Mutta sanotaan, että pystyy tekemään ja erityisesti tuommoista monistetta lukemaan ja muuta. Eli eilen käytiin läpi se kurssin että mitä me tehdään. Meillä on luentoja. Sen jälkeen luennolla jaetaan ne demot ja toivottavasti luette ne demot aina sillä tavalla, että nyt kun ne on eilen tavallaan näytetty, että meillä on demo ykköset on tämmöiset, niin vähintään olette lukenut ne. Mä tiistain luennolla käyn läpi ne aina, että mitä siellä demoissa kysytään. Eli sitten teillä on sitä itsenäistä työskentelyä, yritätte tehdä niitä demoja. Sitten meillä on ne pääteohjaukset, joissa tehdään ensiksi ne pääteohjaustehtävät, ja sen jälkeen voitte sitten niitä demotehtäviä siinä kyseellä jatkaa sitä itsenäistä työskentelyä, palautatte ne. Ja sitten meillä maanantaina oli se, milloin me katsotaan, että mitä niihin demoihin olisi pitänyt tehdä. Ja siellä maanantain demoryhmässä te voitte täyttää, että teillä on aina sitten seuraavassa demossa on itsearvio, eli teillä on siellä kakkosdemossa itsearvio, missä teidän pitää kirjoittaa, että mitä teillä siellä ykköskerran demoissa oli oikein ja väärin. Ja se on yksi hyvä syy, miksi käydä siellä demon palautuksessa, niin voitte siellä saman tien, kun ne tehtäviä käydään läpi, mä arvon jonkun tehtävän ja siinä on jotain väärin, niin aika todennäköisesti teillä saattaa olla samoja elementtejä siellä, niin saatte sinne itsearvioon kirjoitettua, että ai jaa, tolleen mullakin oli ja nyt mä ymmärrän, että se olisi pitänyt tehdä tolla tavalla. Ja sit alkaa seuraava viikko ja taas luennot ja niin edespäin. Oliko kysyttävää tästä kurssin byrokratiasta? Jollakin oli kysymys, mutta se ei meinaa uskaltaa kysyä sitä nyt. Niin. Eli varmaankin se oli, että saako harjoitustyöt tehdä pareittain. Unohin eilen sanoa, että se on jopa suositeltavaa, mutta ei niin suositeltavaa, että jos ette tunne ketään, niin rupeatte väkisin etsimään jonkun, jolla ei käy aikataulut tai muut yhteen. Siitä ei tule muuta kuin haittaa. Mutta jos teillä on luonnollinen pari, niin se on jopa meidän kannalta edullista, koska sitten yksi ohjaaja pääsee niin kuin 2 kärpästä lyömään yhdellä iskulla. Eli ilman muuta parityö on fiksua ja suositeltavaa. Muita kysymyksiä kurssin byrokratiasta. Sitten oli hirveä määrä tullut näitä kysymyksiä. En ole niihin ehtinyt vielä kirjallisesti vastata. kansiko päivittää 8-10, en näe mitään hirveitä syytä siinä. Suurimmat ongelmat, mitä olen havainnut, niin on just tämmöiset, että saattaa olla, että HDMIstä ei tulekaan enää ääntä pihalle, mutta jos ette ota HDMIstä ääntä pihalle, niin ei se ainakaan huonompaan suuntaan mene. Demoja avataan muutama viikko etukäteen, minkä takia just C-Sharp-kieli tehtiin lasten pelikurssille, tämä Jypeli-kirjasto, minkä ansiosta se pelien tekeminen on helpompaa, ja se tehtiin C-Sharpilla, ja siksi se on tässä. Mutta C-Sharp on sikäli hyvä kieli, että sitä samaa voitte käyttää näillä eri alustoilla. Ja nyt täällä jossakin kysyttiin, että miksi käytetään Jypeliä, koska sillä ei ole tulevaisuutta. No, kertokaa mulle, millä on tulevaisuutta. Mä en yksinkertaisesti tiedä yhtään systeemiä. Joku Unity tai muu on pekotin, millä tehdään pelejä oikeasti, mutta se Unity ei opeta ohjelmointia. Unityssa kaikki aika menee siihen mallinnukseen, miten se tehdään. Ja sitten se itse pelin tekeminen on paljon pienemmässä roolissa, että se ei sovi ohjelmoinnin opetukseen. Tämä on ensisijaisesti joka tapauksessa ohjelmointikurssi. Eli sen takia me käytetään Jypeliä, koska se on tehty nimenomaan opettamaan sitä pelin tekemistä sieltä ohjelmoinnin kautta, ei opettamaan pelin tekemistä. Eli se on yritetty nimenomaan tehdä, että se tämän opettamisen kannalta on järkevää, ja siihen on paremmat dokumentaatiot kuin mihinkään, minkä löydätte sen lasten pelikurssin takia. Elkää kuunnelko tämmöisiä tarinoita, että jos on jotakin, että joku on kauhujen äiti tai muu, niin päätätte sitten, kun olette itse tehnyt. Eli aina on niitä, jotka ei tee hommia, mikä ei onnistu, ja sitten ne menee kaikille kertomaan, että tämä on ihan. Eli oikeasti ne, mitkä tekee hommat kunnolla, niin ei niillä ole ongelmia tässä mene läpi. Niin kuin suurimmalla osalla teillä lukio olette päässeet läpi, kun olette varmaan tehnyt hommia, kun olette tänne asti päässeet. Eli elkää kuunnelko noita. Miksi täällä kurssilla käytetään C-Sharpia toisella Javaa? Just siksi. Eli se on järkevää, että teille tulee eri kieliä, koska pitää oppia näkemään maailmaa sieltä ylempää. Ei pidä jumintua siihen, että mulla on Windows XP, mulla on Windows 7, mä en osaa käyttää, vaan ne pitää kaikki nähdä niin kuin samaa asiaa tekevänä systeeminä, jossa nyt joku asia sattuu tässä olemaan tällä tavalla, tässä tällä tavalla, mutta tehdään samalla tavalla. Eli nimenomaan se on eduksi, että teillä eri kursseilla on eri kieli. Ja esimerkiksi tuolla ohjelmointi kakkosella, niin kahden viikon jälkeen kukaan enää muista, että me ollaan vaihdettu se kieli. Että pari ensimmäistä tehtävää, että miksi tämä on tällä tavalla, mutta sitten se menee tosi nopeasti ohite, kun sitä menee. Se on melkein sama kuin puhuko Savoa vai Turun murre. Voiko jokainen oppia ohjelmoimaan? Tunnen tapauksia, joiden kanssa on ollut hankaluuksia. Riittääkö perusläppärissä tehot siihen? Riippuu kuinka perusläppäri se on, mutta enempi se on hermoista kiinni, että toimii hitaasti. Tuleeko koskaan valmiiksi, niin todellakaan ei tule. Mitä kaikki ohjelmointikieliä on, niin niitä on ihan älyttömästi. Miksi niitä on? Jos se kysyt, että miksi niitä on paljon, no niitä on sen takia paljon, koska jokainen on sitä mieltä, että tälleen tämä homma pitäisi tehdä ja tekee oman ohjelmointikielen. Että ainoa paikka, missä voisi olla, että ei olisi kuin yksi ohjelmointikieli, niin voisi olla Pohjois-Korea, missä sitten se tulee valtion taholta määrättynä, että tämä on se, mitä käytätte ja muuta ette käytä. Eli aina kun on vapaasti valinta, niin ihmiset tekee. Ja se on järkevääkin, että uusia tulee, koska se saattaa olla parempi kuin entinen. Munkin aikana se kieli on vaihtunut vaikka kuinka monta kertaa, ja siihen pitää olla valmis, että ne vaan vaihtuu. Niissä on pitkälle sama idea, siihen uuteen hyppääminen ei ole ongelma. Tuo sanottiin jo äsken, ja niin edespäin. Mä koitan vastata näihin kaikkiin sitten kirjallisesti tänne, kun jossakin välissä jää aikaa. Mitä matemaattisia taitoja, niin matematiikan tärkein taito on ajattelu. Eli se on kaikista tärkein, mitä se matematiikka antaa. Ja sitten yksi vielä tärkeämpi asia, se opettaa epäilemään. Eli matematiikassa, kun opetellaan todistamaan jotakin, niin opitaan se, että joku, mikä näyttää ilmiselvältä, niin se ei välttämättä olekaan totta. Ja ohjelmoinnissa se näkyy tosi hyvin, että saattaa kuvitella, että joku toimii, mutta sitten tuleekin, että ei toimi. Esimerkiksi meillä 200 ihmistä hyökkää yhtä aikaa meidän monisteeseen, niin se ei toimikaan. Montako sillä nyt on tällä hetkellä? 75. Vieläkö se toimii? Mutta tuossa oli tyypillinen semmoinen, että osasin epäillä ongelmia, mutta en tarpeeksi. Eli ei se tuohon 75 vielä hyydy, että jännä nähdä, missä se oikeasti se raja on. Joo. Sitten, mitäs muutama jäti eilen näyttämättä, muutamia, että mitä Ohmonilla voi tehdä, missä mulla oli Google Maps on olemassa, mutta omatekoinen on tietysti parempi. Eli mun omassa voi käyttää lukemattomia eri karttoja. Google Mapissa käytätte pelkästään Googlen karttaa. Tuo on varmaan johonkin suunnistustyylisiin hommiin paras kartta, minkä voit zoomata aika hyvin. Tavallinen kansalainen saa parhaimmillaan ehkä tuommoisen. Ja Microsoftilla sama kuva on tuommoinen sitä kartasta. Joo, eli semmoisia kivoja voi tehdä. No sitten nuo oli ihan kivoja esimerkkejä, mutta kun sitten tuo Chrome, niin enää ei voikaan ajaa näitä pyöriviä ukkoja. Vielä ne onneksi toimii tuolla eli jotkut on täällä matematiikan kurssilla, jossa puhutaan matriiseista, niin tämmöinen, että me jotain 3D-tavaraa liikutellaan täällä, niin tämä on pelkästään matriisien kertolaskuja. Ja mä käyn siellä matikan kurssilla jossain kohti kertomassa, että millä tavalla se matematiikka liittyy tämmöiseen 3D-grafiikkaan, ja samaan asiaan sitten liittyy vaikka tuommoinen pintakuva, mikä voidaan samalla tavalla pistää pyörimään minkä akselin suhteen tahansa. Eli tämä on niinku esimerkki matematiikasta, että siinä aika paljon pitää laskea, mutta se matriisi, mitä opettelin tässä lineaarialgebran kurssilla, niin se tekee tuon laskun tuossa. Sitten yksi, mikä me tehdään ihan tälläkin kurssilla itse, on tämmöinen, kun pistetään tuo fullscreeniin, eli tämmöinen asia kuin konvoluutio. Eli näette aina näissä rikosjutuissa niitä, että ne on ottanut kuvaa jostakin ja sitten siinä vähän 2/4 Glow vähän käsittelee kuvaa ja sitten sieltä löytyy yllättäen jotakin. Ja se perustuu aika pitkälle ne ideat, mitkä tietysti hieman liioiteltu siellä, niin tämmöiseen konvoluutioon. Eli esimerkiksi mä haluaisin tätä kuvaa sumentaa tässä, niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä jokaisen pikselin käsittelen sillä tavalla, että sen naapuripikselit kerron yksi painoarvolla, lasken kaikki yhteen, jaan 9 ja laitan siihen pikseliin tuon. Eli sillä tavalla, kun mä tuommoisella konvoluutiomatriisilla käsittelen tuon kuvan, niin se kuva sumenee. Jos mä teen sen varulta useamman kerran, niin näette sen, että se tekee sen monta kertaa. Se sumentaminen on aina isompaa, mitä useamman kerran mä sen teen. Et jos 10 kertaa sumennetaan, niin se on jo aika sumea. No sitten yksi, mitä ne just käyttää niissä jutuissa, niin otetaan tuo sumennus pois. Eli alkuperäinen kuva on ton näköinen, nehän terävöittää sitä kuvaa. Eli sillä joku kamera ottanut jostakin Rosmosta epäterävän kuvaa, ja sitten ne vähän terävöittää sitä. Ja se terävöitys voi mennä tuommoisella matriisilla, että annetaan omalle pisteelle siihen kohdalle, missä ollaan, niin iso paino, ja sitten naapuripisteille huonompaa painoa, niin se kuva siinä pikkasen terävöittyy. Mutta ei tätä nyt pidä uskoa oikeasti, että jos tämä terävöitetään 20 kertaa, niin se siinä välttämättä niin kuin paranee. Eli periaatteessa on olemassa semmoisia temppuja, että jos on suttunen kuva rekisterikilvestä, niin voidaan saada selville, mitä siinä lukee. Mutta se ei perustu siihen, että se kuva terävöitetään, vaan se perustuu siihen, että jos me tunnetaan sen kameran kuvausvirhe, millä tavalla siitä on tullut se suttunen kuva, niin sitten me sillä samalla kuvausvirheellä lasketaan kaikkien tunnettujen rekisterikilpien vastaava suttunen kuva. Ja sitten verrataan tätä suttusia kuvia keskenään. Ja se, mikä on lähimmältä näyttää samanlaista, niin se on todennäköisesti semmoinen rekisterikilpi. Eli periaatteessa semmoista suttusista kuvasta voi saada jotakin irti, jos me tiedetään se, että mitkä on ne kuvausvirheet, mitä on ollut, ja jokaisessa kamerassa on omat kuvausvirheensä. No sitten ihan oikeaa hyötykäyttöä, niin en tiedä kuinka moni on käyttänyt Microsoftin sitä Kinetixia, mikä toimii sille, että heilutatte käsiä siinä ja se löytää ne ympäriltä, niin siihen liittyy tämmöinen, että meidän pitää pystyä tunnistamaan ääriviivoja, ja sitä me voidaan tunnistaa, kun tämä jokainen piste mennään tämmöisellä konvoluutiolla läpi. Oho, mä en laittanut siihen sitä konvoluutiota. Jäikö mulle se terävöinti sinne päälle? Jäi. Otetaanpa se terävöinti 0. Eli tuommoisella matriisilla, missä menee -1 tuolla ja 1 tuolla laajassa, niin se löytää sieltä pystyviivoja. Eli me voidaan sitä kuvasta tuolla tavalla ruveta etsimään pystyviivoja, ja se kinetiksi, mitä se sitten tekee, niin se etsii yleensäkin ääriviivoja. Eli tuommoisella matriisilla me saadaan sieltä sitten ääriviivat korostettua. Ja tämä on yksi esimerkki, missä tietokoneesta oikeasti hyötyä, kun tämä pitää tämä sama lasku tehdä joka ikiselle pikselille, mitä tuossa kuvassa on helposti 2000 näinpäin ja yli 1000 näinpäin. Ja sen kun lähdette käsin laskemaan, niin siinä on sitten useampia miljoonia laskuja, mikä tehdään tuolle samalle. Ja tämä nyt on sitten yksi tavoite meillä kurssilla, että me osattaisiin tehdä tämmöinen massiivinen lasku, joka tuottaa meille jonkun tämmöisen kuvamuunnoksen jossakin vaiheessa. Okei. Oli vähän muuta mielenkiintoista, ei kai ollut muuta mielenkiintoista. No niin, tämän päivän aihe olisi tuo, että päästäisiin jossakin vaiheessa tuommoiseen ensimmäiseen graafiseen ohjelmaan, mutta yksi kurssiasia oli toi pääteohjaus, ja pääteohjauksessa katsotaan, että oottehan te muistanut ilmoittautua sinne pääteohjaukseen, eli opetus ja tämä kurssi. Ja en nyt osaa sanoa paljonko tuossa on, mutta äkkiä näyttää siltä, että ei siinä ole 380 tai 390 kurssia ilmoittautunut noihin pääteohjauksiin. Eihän ne toki ole pakollisia. No niin, otetaan nyt esimerkki siitä, että miten me voidaan eri työkaluja soveltaa ja himppusen ohjelmointia välissä, jos tarvitaan, siihen, että me tehdään jotakin, mitä joku ei tee meidän puolesta. Eli Korppi voisi ihan kivasti kyllä valmiiksi tänne laskee mulle, että kuinka moni yhteensä on ilmoittautunut pääteohjaaksi, mutta kun se ei tee sitä, eikä ne ole saanut sitä tehtyä, vaikka mä oon pyytänyt sen, niin, mutta ei pillaheta itkuun sitä asiasta. Miten mä saisin laskettua tästä yhteen, että kuinka moni on ilmoittautunut pääteohjauksiin? Mitä te tekisitte? Mä haluan tietää, että 8 plus 2 on 10, plus 1 on 11 ja niin edespäin. En mä jaksa noita kaikkia tuossa laskea. Vai pillahetaanko me itkuun sittenkin? Joo. Mut millä? Joku. Millä sä teet se? No tässähän se on ladattu. Tekstinä. Tässähän se on ladattu. Ja sitten ohjelmoin vaan sovelluksen, että kieltä. Tarvitseeko aina ohjelmoida sovellus? Hyvä.
Jos oletettaisiin, että osallistujat olisi vaikka olemassa jo, että...
Ei kun ne on tässä. Ei kun tämä on se ainoa, mitä mulla on. Ei nyt mitään oletuksia. Tämä on se, mikä mulla on. Enempää mä en saa kuin tämän, mikä näytössä näkyy. Tästä pitää saada nyt laskettua. Palaa sen. Ainoa murhe, että mä en saa tuosta palasta. Mä saan nämä kaikki. Okei, oho. Nyt klikkasin. Joo, kokeillaan miten käy. Tuosta Ctrl C, Exceli käyntiin. Mulla on näköjään 2013 Exceli. En ole muuten koskaan muistanut tässä koneessa kokeilla. Ctrl V. Se on elokuun 20. Tuo ensi, no voi vitsi, ja sitten hyppäsi vielä Korppiin elokuun 20. päivä. Muuten meni hyvin, mutta kun... Dataa. Milläs mä pasteen ohjattua tuomista? Sivu alalaita. Tänne. Tuo, reference web query. Mä en pysty käyttämään sitä, siis periaatteessa Excelillä voisi ottaa kokonaisesta web-sivusta dataa, mutta siinä on välissä ongelma, että Korppiin pitää kirjaantua. Mutta tehdään tämä tälleen puoliavusteisesti, elikkä. Mä teen ensiksi tekstitiedosto, missä on vaan ne asiat, mistä mä oon kiinnostunut. Eli harjoitellaan sitä komentorivin käyttöä, ja aloitetaan se komentorivin käyttö siitä, että miten se komentorivi saadaan käyntiin? Jos teillä ei komentoriviä olemassa ollenkaan, niin suosittelen ensimmäisenä operaationa, että menette työpöydälle, new sortkutti ja sinne kommandi ja sitten tota nextia ja kommandi. No mulla on se ennestään olemassa, niin mä sitä uudestaan teen. Ja sen jälkeen teillä on työpöydällä command promptti. Niin se nyt aukeaa minne sattuu. Ja todennäköisesti, jos ette tee yhtään mitään, niin se aukeaa jonnekin C-Windows ja jotakin. Ja se ei ole se paikka, missä te haluatte tehdä töitä. Mä esimerkiksi en halua tuolla C-levyllä tehdä töitä, koska mun koneessa on kaksi levyä. Siinä on SSD-levy, eli puolijohdelevy, joka on älyttömän nopea, mutta ne puolijohteet sillä kuluu, että turha tota, oikeastaan turhia asioita tehdä sinne, plus sitten liian vähän kapasiteettia laittaa sinne joutavan päivästä. Ja siksi mulla on toinen levy, joka on sitten normaali tämmöinen tota pyörivä magneettilevy, ja siellä on enempi kapasiteettia. Ja niitä levyjähän vaihdettiin täällä komentoriville sillä tavalla, että annetaan sen levyn nimi, jonne halutaan mennä, ja kaksospiste. Ja tämä on lievästi epäloogista, että kun mä haluan vaihtaa hakemistoon, niin se annetaan komennolla CD, välilyönti, hakemiston nimi, ja levyä vaihdetaan sitten sillä levyn nimi, kaksospiste. Että moni aina yrittää sillä tavalla, että se haluaa mennä C-levyille, niin se kirjoittaa CD, C, kaksospiste. Ja se nyt ei valitettavasti vaiha mitään, se vaan kertoo, että C-levyllä hän on tällä hetkellä tuolla hakemistossa. No niin. Mä halusin mennä tuolla kurssit-hakemistoon ja siellä tota ohjelmointi 1-hakemistoon. Mä nyt teen tämän päivän luennot tonne. Ja siellä esimerkit-hakemistoon. Ja huomatkaa, mä en koskaan kirjoita tuota, jos se on ennestään olemassa, koska mä oon niin huono kirjoittamaan ja tapulointinappula kirjoitti sen puolesta. Sitten mitäs meillä täällä esimerkit-hakemistossa, ai niin siellä oli nämä eri vuodet, eli dir-komennolla, directory-komennolla te saatte nähtyä, että mitä siellä sisällä oli. Ja nyt ottakaa sinne hevoskuuri, että viikon ajan käytätte konetta niin, että laitatte hiiren piiloon ja opettelette käyttämään sitä konetta oikein pelkästään täältä, niin sen jälkeen teidän on helpompi jatkaa elämistä. Haluan kirjoittaa nyt syksy 2015. Voisin kirjoittaa, se menisi tietysti nopeammin kuin tässä selostaessa, mutta se tappihan täydentää tuohon, mutta jos mä painan sitä tappia, niin se etsii siltä ensimmäisen S-alla alkavaa, eli 2011, mutta kun mä painoin sitä vaihtonäppäin tappia, niin se antaa sieltä listasta alhaalta päin, eli sillä mä sain vaihdettua helposti tuonne. Ja siellä mulla oli tämä luennot-hakemisto, vaihdetaanpas vielä sinne. Ja siellä tota, mulla on se eilinen luento, eli mä haluan tehdä sinne uuden, ja se tehtiin sillä T-hakemisto, eli Make Directory. Nämä nimet on monesti semmoisia, että siellä on vokaaleja riisuttu pois niistä varsinaista, kun se sanotaan ääneen se komento. Ja mä haluan tehdä tänne Live02-nimisen hakemisto, ja sitten vaihan sinne ja sitten mä oon tuossa. Okei. No sitten tota, mä käynnistän tänne nyt sitten tekstieditorin, eli sen, vaikka sen Notepad plus-plussan saatte asentaa minkä tahansa ja käyttää mitä tahansa, ei mua kiinnosta. Oikeasti se Notepad plus-plussahan, jos käytätte niin kuin tyhmät Windows-käyttäjät käyttää sen, niin täällä ne jossakin kirjoittaa Notepad ja toivoo saavansa joskus tältä hakutuloksena sen, tai sitten lähtevät täältä all programsista etsimään, että mistä se mahtaisi löytyä. Ja jos mä olisin pomo, niin siitähän mä en maksaisi kenellekään yhtään mitään, että ne käyttää päivän semmoiseen etsimiseen. Ja sen takia mä oon itselleni tehnyt tämmöisen komennon, kun npp, Notepad++, joka on kerrottu sillä kurssin työkalujen asentamissivuilla, siinä tekstieditorin kohdalla, että miten tämmöinen komento tehdään. Eli käytännössä olen kirjoittanut tuonne mulle tiettyyn hakemistoon tota, tämmöisen notepad++.bat, eli batch, eli tämmöinen eräajokomento. Eli tämä on se kaikista suurin hyöty, mikä komentorivistä on, että komentorivillä te voitte automatisoida tehtäviä. Niitä tehtäviä, mitä joku tyhmyyksissä hakkaa 8 tuntia eikä saa mitään hyödyllistä aikaiseksi. Eli kaikki ne semmoiset mekaaniset tehtävät voidaan automatisoida ja kirjoittaa tämmöiseksi pötköksi ja tehdä elämä helpoksi. Eli sinne mä oon kirjoittanut itselleni komennon, että jos mä kirjoitan npp, niin se käynnistää mulle tuolta ihmepaikasta löytyvän, eli sinne se on asentunut, niin siellä oleva ohjelman. Ja sitten vielä %, eli sitten se vielä antaa sille parametrina sen, minkä minä kirjoitan parametriksi. Eli nyt mä haluan vaikka tota, tehdä tiedosto-osallistujat.txt, niin mä sanon, että mä tuon Notepad++ on käynnistä ja kirjoitan tuommoisen Siinä oli muuten ne Suomen sanat näköjään tuossa, eli niitä, valehtelinko mä äsken sen määrän, niitä on 94 000 niitä sanoja, mitä siinä äsken se hirsipuu arpo. Okei, tuommoisen tiedoston mä haluan nyt kirjoittaa, ja sen mä otan sieltä korpista, minne mä sen korpi hukkasin, tuonne, eli Ctrl-C tuosta, ja sitten mä tänne pasteen sen. No nyt siinä on paljon ylimääräistä, ja nytten riippuu editorista, niin teillä on eri tapoja päästä täällä noista eroon. Eli täällä yksi aika kiva tapa on semmoinen Notepad++, että mä painan, eli nyt jos mä painan hiirennapin pohjaa ja maalaan, se maalaa kaikkea. Mutta jos mä painankin ennen tuon hiirennapin painamista pohjaa Alt-nappulan ja maalaan, niin se maalaa mulle tämmöistä neliötä. Eli nyt mä pääsen aika näppärästi eroon noista ylimääräisistä tuosta ja pääsen aika näppärästi eroon noista ylimääräistä tuosta, ei ihan riittänyt mulla näytön leveys, niin noista ylimääräistä tuosta. Ja nyt mulla ei ole jäljellä enää muuta kuin nuo. No siinä on kiusallista tuo kautta 20, koska jos mä sen päästän ne Exceliin menemään, niin sehän päättää tätä Amerikkaa, ja Amerikassa se tarkoittaa päiväystä, että 8. kuukauden 20. päivä, siksi siinä luki se elokuu 20 siinä Excelissä. Eli tuosta 20 mun pitää päästä eroon. No yksi mahis on lähteä niitä syömään siinä yksitellen. Yksi monesti aika toimiva mahis on nauhoittaa makro, mikä syö tuosta rivin 3 viimeistä pois. Mutta kun me harjoiteltiin siinä nolla-demossa niitä regular expressioneita, niin periaatteessa me voitaisiin tehdä sitä, eli käytetään etsikorvaa, ja se kannattaa opetella aina ulkoa näistä editoreista, eli replays on tässä koneessa, tässä editorissa Ctrl-H, se lukee tuossa, ja tämä oli sitä ei käytetä hiirtä tavoite, eli opetellaan näitä siitä, mitä me käytetään, että miten ne saadaan tehtyä, niin ei tarvita sitä hiirtä. Eli kun mä painan Ctrl-H, niin mä saan tämän, ja mä haluan sieltä nyt päästä 20-sistä eroon, niin mä voin sanoa, että siis en teistä 20-sistä, vaan näistä 20-sistä. Eli sanon, että korvataan tuolla tuo 20 kautta 20, ja ei korvata yhtään millään. Ja jos taas yhtään monimutkaisempaa, niin mä voisin sanoa, että se on regular expression se haku. Eli mä voisin sanoa vaikka, että korvataan semmoinen, missä on alussa jotakin, sitten on 20, sitten pitää olla A-kirjaan, sitten jotakin. Eli tähän voisin kirjoittaa hyvin monipuolisen ehdon, että millä tuo korvaaminen tehtäisiin. Ja sitä varten siinä nolla-demossa treenattiin sitä regular expressionia. Sitten painasin replace A, all, mutta eihän mä antaisi itselleni ikinä anteeksi, jos mä menisin hiirtä käyttämään tuossa ja painasin replace all. Miten mä saan painettua tuon replace all sillä tavalla, että mä en hiirtä tarvii? Tuolta kuuluu viksumpi vaihtoehto. Kuka sanoo mitä? Mikä? Alt-A. Mistä se tuli? No, jakaakaan. Noniin, eli mistä mä tiedän, että se on Alt-A? Siellähän lymyilee A alleviivattuna. Ja jos joku lymyilee alleviivattuna, se tarkoittaa, että alt ja se kyseinen vekotin me saadaan sitten tehtyä. Eli nyt mä alt-ala saan tehtyä sen ja sinne meni nuo. Eli arvatkaa, olisiko tuossa mennyt oikeasti kauan aikaa, että mä tuhoan siltä ne ylimääräiset, jos mä olisin pitänyt turpani kiinni ja tehnyt tämän homman kiltisti. Millä mä saan tämän sulettua tämän dialogin, ettei tarvitse painaa hiireä tuota nurkkaa? Pitääkö siitäkin antaa karkki? Totta kai. No niin, nyt mulla on ne numerot siinä. Oi. Nyt mulla on numerot. Miten mä saan maalattua nuo numerot äkkiä? En anna karttia. Ja sit mennään sinne Excelin. Ai niin, miten mä saan se Excelin tuosta koskematta hiireen? Joo. Eli alttipohjaan painetaan tabulaattori, se antaa tommosen kuvan. Ja joka kerta kun mä painan siinä pian altin pohjassa ja tappailen tabulaattoren, se hyppelee noissa yksi eteenpäin. Eli jos mä siinä hyppelen siihen Excelin kohdalle, niin sitten se vaihtaa mut Exceliin. Ja jos te teette tämän yhden kerran alt-tab, niin se vaihtaa niiden teidän kahden viimeisen välillä. Eli älkää koskeko siihen hiireen ja pitäkää niitä ohjelmia auki siellä. Yksi virhe, minkä mä näen, että joku aukaisee ohjelmaa ja sitten se menee ja sammuttaa sen, että se pääsee toiseen ohjelmaan. No niin, tästä tuli huono siitti. Ctrl-A ja tuhotaan kaikki pois täältä. Se ei saa noita kuvia tuhottua. Tämä meni vähän huonosti, kun se kopioi ne kuvat tuolta tehdään tänne uusi siitti ja nyt mulla on vielä se siellä clipboardissa ja sitten mulla on nuo luvut tuossa ja sittenhän mun tarvitsee ne enää laskea yhteen, eli kirjoittaa kaavas summa noista noin. No ja se sanoo, että 141 on ilmoittautunut pääteohjauksiin. Eli siellä on vielä mun laskujen mukaan 250, jotka ei ole ilmoittautunut pääteohjauksiin. Eli ilmoittautukaa sinne nyt, että mä tiedän, että kuinka monta ohjaajaa mun pitää mihinkin ryhmään allokoida. Eli se on se kaikista tärkein asia, että mä tiedän, että jos ne tulee 20 ihmistä sinne pääteohjaukseen, niin mä sinne allokoin sitten enempi ohjaajia. Ja huomenna aamuna, kun eka, niin täällä on vähän silleen hoppu tällä asialla. Tuolla mukava ryhmä mahtuu hyvin. Ja sitten käytännössä, jos tänne jää näitä pieniä ryhmiä, niin mä niitä teilaan pois sieltä. No tää oli yksi mahdollisuus, joko mä talletsin sen tämän tiedoston, en. Toinen mahdollisuus olisi se, että jos mä omistan sitä Exceliä, mikä kyllä kannattaa omistaa, koska se on musta se ohjelma, minkä mä valitsisin, jos mä maailmassa saisin yhden ainoa ohjelman valita, niin Excelin mä ottaisin, koska sillä voi tehdä oikeasti kaikki. Siellä on takana täys ohmointikieli, mä voisin ohmoida sillä mitä tahansa, plus sillä olisi autiolla saarella mukava laskea kookospähkinöitä, jos semmoinen hätä tulisi. Mutta nyt mä näytän teille toisen vaihtoehdon, että aina ei kannata mennä tommosiin minne mä hukkasin sen mun luentosivun. Eli otetaanpas, eikö mulla olikin auki tuo. Eli erityisesti Linux-käyttäjillä, niin siellä on valmiina hirvittävä kasa älyttömän hyviä ohjelmia. Eli Unixin, jonka sukulainen Linux on, sen perusidea on se, että siellä on tietty ydin ja sen päällä on pieniä ohjelmia, jotka tekee omaa asiansa paremmalla tavalla kuin kukaan muu. Ja näitä pieniä ohjelmia on avkia, sediä, kreppiä ja niin edespäin. Ja näitä pitäisi opetella käyttämään, jos haluaa sanoa, että on Linux-käyttäjä. Ja kaikista näistä on olemassa myös versiot, mitkä voitte asentaa Windowsiin. Ne ei ole siellä automaattisesti valitettavasti olemassa, mutta voitte asentaa ne ja päästä periaatteessa samalle tasolle kuin Linux-käyttäjät. Eli periaatteessa jos minulla olisi tiedostossa nuo, tuossa on muuten esimerkki siitä, että mä en tarvinnut sitä 20 edes poistaa sieltä. Katsotaan, laskeeko se nyt mitään, kun mä oon poistanut ne 20 sieltä. Eli mä voisin antaa komennon avk, mikä on tehty nimenomaan laskemaan tässä sarakan muotoista dataa, ja sanon sille, että laskehan se tuolta osallistuja txtstä ne nimet, ja se sanoo 133. Nyt on jotakin pielessä. Tämä sanoo 141, ja tuo sanoo 133. Nyt ei mennyt hyvin. Tuo viiva F olisi tarkoittanut sitä, että jos siinä olisi ollut se kauttaviiva, niin se olisi sitä kauttaviivan kohdalta jakanut ne palasiksi. Ja tuo $1 tarkoittaa, että siitä tulee sen jakamisen jälkeen 2 saraketta, niin se $1 olisi tarkoittanut, että lasketaan ne ykkössarakkeet yhteen. Eli tällä mä olisin voinut helposti laskea ilman sitä 20 poistamistakin sieltä. Tai jopa sitä alkuperäisestä versiosta, koska siellä oli tabulaattorit erottimena, niin mä olisin voinut siitäkin suoraan laskea sen. Ilman, että käynnistelen mitään Exceleitä siihen. Mutta mikä nyt meni sitten pieleen? Mullahan tässä selvästi tiedosto, jos otatte laskukoneen ja laskette nämä, niin mä veikkaan, että siitä tulee muuta kuin 133. Veikkaan, että se tulee enemmän se, mitä se Exceli sanoo, että mä luotan siihen Exceliin. Toimiiko tämä avk väärin? Mikä sieltä puuttuu, jos verrataan sitä 100, miten mä saan nyt yhtä aikaa näkyviin, 133 ja 141, mikä niiden ero on? Joo. Eli 8. Eli jotain hämärää on tuossa 8. Ja tämä nyt on osa ohjelmointia. Vaikka tämä nyt ei liity ohjelmointiin oikeastaan millään tavalla, mutta tämä osa sitä elämää, mitä tässä pitää tehdä. Eli me ollaan jatkuvasti ongelmissa. Joka pystyy tekemään ohjelmointia, ettei ole kertaakaan ongelmia, niin se ei varmasti tee ohjelmointia. Eli se on pelkästään jatkuvasti tulee ongelmia, ja niitä ongelmia pitää pystyä ratkaisemaan. Eli tässä pitää nyt löytää se, että mikä tässä on se tavallaan ydin. Ja nyt sieltä sitten joku huomasi, että ydin on se, että tuo kasi nähtävästi puuttuu. Voisi olla tuo toinenkin kasi. mutta 8 on näiden laskujen ero. Eli jommassa kummassa 8 on jotain hämärää. Mutta ei se näy tässä mun tekstitiedossa, että tässä olisi jotain hämärää. No, sitten pitää ottaa avuksi jotakin muuta. Sitä varten mulla oli siellä kurssin työkaluissa semmoinen ehdotus, että joku heksa-editori, eli semmoinen editori, joka näyttää tämän tiedoston sisällön sillä tavalla, kun se on oikeasti talletettu. Ja nyt mulla itsellä on asennettuna sinne tämmöinen kuin HXT, Hexadecimal Editor. Niitä on maailma taas pullollaan. Ja katsotaan, miltä tuo osallistuja TXT näyttää täällä. Ja sillä näyttää tältä. Eli se sanoo ensiksi, että unohdetaan hetkeksi nuo. Se sanoo, että siellä on semmoinen kirjaan, jonka koodi on 38. Teillä on ensi kerran demotehtävissä semmoinen, missä vakoillaan, että mitä on Simon muistitikulle mennyt, niin se periaatteessa tehdään vähän niin kuin näin. Eli siellä on kirjaa, jonka koodi on 38. No, ne on näppärästi ne kirjaimet sillä tavalla, että semmoinen kirja, jonka koodi on 38, niin se on 8, niin kuin tästä näkyy. Eli kun mä maalaan tämän 38, niin se on 8. Ja sitten seuraavalla rivillähän mulla on tuolla 2, eli 32, tuossa lymyää se 2. Näiden välissä on ihmeelliset merkit 0D, 0A. 0D on semmoinen merkki kuin carriage return, ja 0A on semmoinen kuin line feed. Carriage return tulee siitä, kun oletteko kukaan nähnyt semmoista oikeaa kirjoituskonetta, jossa niin kuin ei ole mitään sähköä, sitä kirjoitetaan, kun rivi tulee valmiiksi, niin tämä lyyään sieltä päästä. Eli se on se carriage return, eli se hetkinen. Niin, mutta vetääkö se vasemmalla käellä? Kummalla se vetää? Apua. Vasemmallahan se täytyy mennä, että se menee tonne laitaan. No niin, eli se on tavallaan siitä, että ennen vanhaan se rivinvaihto oli, että se lyötiin se kärry toiseen laitaan, ja sen jälkeen vielä käännettiin sitä kahvasta, niin sitten se meni rivi eteenpäin. Eli tavallaan muistona siitä näissä rivien välissä täällä on talletettuna merkki, että toiseen laitaan ja rivinvaihto. Eli siinä meidän mikä siellä on vielä 09, siellä on vielä joku tapulointimerkki ylimääräisenä näköjään jäänyt, mitä en siinä syönyt äsken pois, mutta se ei haitannut näitä meidän laskuja. Tuota ei normaalisti ole tuolla, että se vaan on näkymätön merkki tuolla rivin lopussa, eli todennäköisesti sillä tavalla, että kun mä meen kursorilla tuosta 8 eteenpäin, niin se hyppääkin tuosta paljon eteenpäin, eli tämä väli tässä on nyt se tapulointimerkki, eli se hyppää seuraavaan sarakkeeseen. Mä voisin ne syyä sieltä pois sitten samalla tavalla kuin äsken, eli pistäisin tuon tapulointimerkin tuosta clipboardin Ctrl-H, eli sen tapulointimerkin korvaisi ei millään, ja sitten talletan tän, niin silloin ne tapulointimerkit on sitä hävinnyt. Eli siellä on se 8, siellä on tuo 0D, 0A, ja sitten on se 2. Mutta ennen sitä 8 on tämmöiset mystiset merkit EF, P, BF. Ja mitä nämä on, niin nämä on Microsoftin keksintö. Microsoft meni keksimään tänne tiedostojen alkuun tämmöisen kuin BOM, Byte Order Mark, mikä niin kuin kertoo sen, että tämä on tiedosto, joka on UTF-8-koodauksella tehty. Te harjoittelette ASCII-koodia siinä demotehtävässä. UTF-8 mahdollistaa sitä isomman merkkivalikoiman kuin se ASCII-koodi. Niin tämä kertoo Microsoftin mielestä se, että se on semmoista. Ja sitten kun meillä on useampia tavuja, niin missä järjestyksessä ne tavut tulee. Ja nyt tämän ensimmäisen rivin ongelma on se, että tässä ei ole 8 tässä rivissä, vaan tässä on se BOM-merkki, ne 3 tavua ja 8, jolloin se ei ole numero tämä ensimmäinen rivi. Eli tämä on ihan yhtä huono, kun tässä lukisi aluksi jotakin kirjaimia ja 8, sen ohman kannalta, joka sitä lukee. Eli sen takia se avki ei sitä saa laskettua, koska tässä on niitä ylimääräisiä merkkejä. Ja tässä tapauksessa yksi vaihtoehto mulla olisi, että mä konvertoisin tämän vaikka nyt UTF-8 ilman BOM-merkkiä. Se näyttää täysin samalta, mutta kun mä talletan sen, niin sitten sitä Byte-order-markkia ei ole täällä enää, kun katsotaan sitä tiedoston todellista sisältöä. Ja nyt kun mä lasken sen sillä avkilla, eli pistän nuoli ylöspäin, että saan samaan komennon annettua, niin nyt se on samaa mieltä kuin Excel. Eli tavallaan tähän sisältyy paljon tietoa, mikä pitää niin kuin ymmärtää, että joku menee pieleen, että mistä sitä lähdetään etsimään. Ja monesti se on pitää mennä sinne datan alkulähteelle, ja nämä on niitä asioita, mitä meidän kurssin aikana pitää sitten opetella, että kaikki ei ole aina siltä, mitä näyttää, vaan siellä voi olla jotakin muuta takana. Mutta huomatkaa nyt yhtenä oppina, että vaikka tässä on rivejä, niin oikeasti ei ole olemassa mitään rivejä. Kaikki on yhtä peräkkäistä merkkipötköä, niitä vaan erotetaan tietyillä merkillä, jotka on sovittu joitakin ohjelmien kesken, että ne niitä sitten näyttää riveinä. Kuten esimerkiksi tuo rivinvaihto on sovittu, että jos vaikka type-ohjelmalle annetaan tuo nimi, niin silloin typeohjelma aina sen löytäessä se käritsityö line feed, niin typeohjelma siirtyy seuraavalle riville ja siksi se näyttää, että siinä mukaan on rivejä. Mutta oikeasti ei mitään rivejä ole olemassa. Kaikki on tietokoneen muistissa yhtä pötkyä. No niin, eli mitä me opimme? Ilmoittautukaa pääteohjauksia, teitä on liian vähän ilmoittautunut. Yksi, millä se sama olisi voitu laskea, niin on sitten Perli, mikä on yksi kanssa niitä, mitä kannattaisi opetella. Perlillä sama asia kirjoitettaisiin tällä tavalla, että ajetaan Perlillä tämmöinen yhden rivin ohjelma, joka sanoo, että summa muuttujaan lisätään aina kyseisen rivin sisältö, millä ollaan menossa. Ja sitten, lopuksi tulostetaan se summa ja mistä se lasketaan. Se lasketaan tuosta osallistuja, eli tällä annetaan syöttönä osallistuja TXT ja se sanoo samalla tavalla 141. Eli teillä on paljon vaihtoehtoja, millä noita voisi niin kuin oikeasti lähteä laskemaan, kun opettelette näitä pieniä apuohjelmia. Eli jos te otatte Facebookiin kirjoittaa jotakin, niin te ette tiedä tietokoneen käytöstä vielä yhtään mitään. No niin, tämä oli vain esimerkki, että mitä tietokoneella voidaan tehdä. Käydään ne demot läpi ennen kuin mä unohan. Elikkä demot, siihen mulla oli tuolla linkki. Linkki, että demot. Ja sitten demo 1 oli se ensimmäinen kerta. Ja siellä, voiko Excelin sijaan käyttää Google Sheetsia, ja tuossa olisi voinut käyttää. Ja se on ihan hyvä sillä tavalla, että sinne voi moni tehdä yhtä aikaa. Eli Excel on silleen huono, että se toimii vain tässä mun koneessa ja kukaan muu ei voi sen samalla kirjoittaa. Ja Google Sheetin hyvä puoli on, että sinne voi niin kuin useampikin kirjoitella yhtä aikaa. Mutta Excelistäkin on olemassa sitten versioita, jotka voi tälleen yhtä aikaa työstää. No niin. Taunotehtävä katsottiin eilen, miten niitä tehdään. Siinä on kaksi eri taunotehtävää, teette ne. Ja sitten kun palautitte sen, että test-nappulaa painoitte, että se testikin menee läpi, niin tarkistakaa, että teille tulee tuonne se yksi piste. Eli niin kauan aikaa, kun teillä ei se ole se yksi piste siellä, niin teillä on jotakin vikaa siinä. Eli Tauno käytiin eilen läpi. Ville, mikä on Ville? Ville on turkulaisten keksintö. Eli vaikka Turku 50 oikeuttaakin U-käännökseen, niin ne lähetti tämän mulle sähköpostilla. Mulla ei tarvinnut mennä Turkuun tekemään U-käännöstä. Eli kyllä turkulaisetkin jotakin fiksua saa aikaiseksi. Eli Villen idea on vähän erilainen kuin noiden meidän. Eli Ville on tämmöinen, mikä preppaa teillä niin kuin simppeliä asioita. Ja katsotaan tuossa malliksta, miten pääsette Villeen. Eli Villeen pääsette tuosta, niin klik tuosta linkistä. Se hyppää ensiksi. Ensiksi hyppää, minne hyppää. Miksi se hyppäsi hyppäsi jonnekin. Mun mielestä piti tämän hakan kautta, mutta okei. Olkaa varovaisia, että onko tämä suomeksi vai englanniksi tässä. Jos tämä on englanniksi, niin ne organisaatiot on täällä englanniksi ja sitten siellä AMK on Jyväskylän AMK näyttää sieltä yliopistolta, koska se on University of Applied Science, eli älkää valkatko sitä, vaan valkatkaa sitten pelkkä university. Sitten kirjaannutte sinne sisälle, ja sitten se Ville näyttää tämmöiseltä, jos se pääsee sisälle. Ja nyt on semmoinen ongelma, että miten mä pääsen sinne opiskelijana, että se näyttäisi enempi samalta kuin teiltä. Tuolla tavalla. Ja se ei teiltä näytä ihan tältä, koska mulla on näitä vanhoja kursseja täällä. Eli jos siellä jostain syystä teillä on monta kurssia, niin valkataan tämän syksyn kurssi. Ja sitten teillä on tässä niitä tehtäviä. Ja joka demo kerralla meillä on sanottu, että mitä Villen tehtäviä tehdään. Teillä on ekalla kerralla tuo johdanto. Ei tehdä sitä nyt, koska ne on aika tylsiä tehtäviä. Tehdään tuolta vaikka muuttujat ja lausekkeet, vaikka sitten tuo tehtävä, ja sitten se kertoo jotakin siitä, ja sitten se, siinä on vähän samoja elementtejä kuin Taunossa, että Tauno näytti sitä ohjelmaa sitä mukaan kuin tehtiin, mutta Ville toimii päinvastoin, että siellä on yleensä valmis ohjelma, josta sitten yritetään päätellä, että mitä se tekee, ja nyt jos me aloitetaan sitä tekemään, niin se tuossa sanoo, että minkä tyyppisiä muuttujia nimitetään C-sharpistella, tunnistella int, ja sitten koitetaan arvata, mikä näistä oikein, ja mä nyt huijaan ja tiedän sen, että se on kokonaisluku muuttuu ja otetaan seuraava kysymys. Eli tässä kun se menee tätä ohjelmaa eteenpäin, niin täällä se näyttää sitten meille, että mitä muuttujia meillä on tällä hetkellä olemassa. Eli se meidän Tauno teki sinne muuttujan, kun me tehtiin. Eli tässä se on tehty valmiiksi, niin se näyttää nyt, että se muuttujan A-arvo on 3. Ja sitten odotetaanpa, että se kysyy meiltä jotakin. Eli nyt se kysyy meiltä, että minkä muuttujan tuo C saa arvoksi. Ja nyt koitetaan epätoivavimmalla päätellä, että jos A on 3 tällä hetkellä, nähdään tuolta, että A on 3. Ja sitten sanotaan, että C on A kertaa 2. Nyt otetaan laskukone kouraan ja koitetaan laskea ja päästään ehkä 6 suurella tuloksella. Ja sitten arvataan, että C saa arvon 6 ja J. Ja näin teette Ville tehtäviä. Eli tässä on hyvä puoli, että te, niin se preppaa teiltä sit näitä asioita, mitä me ollaan harjoiteltu.
Saa?
Tämä on ei ole. Muistakaa, että kaikki siinä samassa veneessä, kukaan ei osaa mitään. Joo, siis toi Tauno on helppo, kun sä teet sen, niin se jää sinne meille. Se on tehty sillä. Tää Ville asuu Turussa ja se meidän systeemi asuu täällä ja ne ei tiedä toisistaan yhtään mitään. Että siinä kohti on pienen sorttinen pulma meillä. Eli se pulma hoidetaan se sillä tavalla, että teet ne Ville tehtävät ja sitten kerrot tähän, että opitko mitään. Eli nyt siihen sitten on joku kertonut, että Ville on mä oon tannut itse kirjoittaa ja se muistaakseni antaa teille pisteitä tästä, että jos ei kirjoita yhtään mitään, niin sitä saa 0 pistettä. Jos kirjoittaa 2 kirjainta, niin sitä saa jo pisteitä. Että koitatte niin kuin itsellenne katsoa sitä, että opitteko tästä mitään. Tämä on vähän niin kuin oppimispäiväkirja tavallaan, että kirjoitatte siihen, että auttoiko teitä jonkun asian ymmärtämisessä. Ja sillä te sen dokumentoitte, että sitten mä näen niistä kommenteista, että olette niin kuin Villessä, puhutte sitten samasta asiasta, joo. No nyt tämä yksi piste on mulla tallentunut. Mitä ei tarvitse enempää tehdä. Mutta se ei hyppää korppiin. Älkää menkö katsomaan korpista, että näkyykö teillä korpissa yksi piste. Koska sitten maanantaina kello 12.00 mä vasta haen nämä ja siirrän sinne korppiin. Enkä välttämättä ihan 12.00kaan, kun mulla on ne luennot siinä. Luennot siinä, niin huonossa turissa se menee vähän pitemmälle. Mutta jossakin vaiheessa otan ne täältä ja siirrän korppiin. Siinä ei ole vielä automaattista linkkiä olemassa. Tässä tehtävässä teillä on ihan selkeät ohjeet, sillä pääteohjauksessa voitte tehdä, eli tarkoitus on harjoitella komentorivin käyttöä ja tehdä sinne pari uutta hakemistoa ja sitten ottaa sieltä tämmöinen niin sanottu rekursiivinen toi dirri, eli jos mä menen tässä pari pykälää taaksepäin, että kun mä annan dir-komennon, niin mä saan sisällön tästä, kun mä annan dir kautta s, niin s tarkoittaa niin kuin lisäksi subdirectories, eli sitten se antaa teille koko sen levyn sisällön siitä hakemistosta alaspäin. Ja tavallaan nyt tämän copypaste on sitten tuon tehtävän vastaus, mutta se on siellä pääteohjauksessa. Tässä mitattiin sitten, osaatte sitten kirjoittaa mitään, ja lukekaa ohjeet sikaa tarkasti. Sinne yhteen kohti kirjoitetaan sitten rivi, että kauanko teillä meni aikaa, vaikkapa 0,7 minuuttia 23 sekuntia, niin kirjoitatte sen 0,7,2,23, eikä mitään muuta sille riville. Muuten tämä antaa teille eli nyt jos mä oon tässä tehnyt itse tämän ja meni 1:30 ja kirjoitan tuohon kivaa, niin mä en saa sitä pisteitä, koska tämä rivi ei ole ohjeiden mukainen. Se on mulla nyt 0 pistettä. Eli sen pitää olla tämän tehtävän niin kuin just, eikä melkein semmoinen, niin kuin se pyydettiin olemaan. Ja mä kattelin niitä muutamia, jotka oli palauttanut, niin saattoi olla justiinsa, että siinä oli vaikka yksi välilyöntikin tuolla lopussa, niin se ei ole sama. Niin kuin äsken katsottiin sillä Hexa-editorilla, niin sitten kun niitä sisältöjä verrataan, niin se ei ole sama sisältö kuin toisessa yksi välilyönti enempi. Eli tässä tehtävässä saa sen pisteen silloin, kun se on just niin kuin pyydettiin. Ja tämän jälkeen saa lukea mitä tahansa, koska siinä piti kertoa se, että opinko mä mitään. Nelosessa asennellaan niitä työkaluja. Me ei vielä tällä viikolla tarvita Visual Studiota. Mitä iso ilo sitä Visual Studiosta on, niin Visual Studiosta ilo sen verran, että jos mä esimerkiksi haluaisin tehdä sen sama ohjelma, mitä Taunossa, eikö Timissä meillä oli jo siellä alussa, mikä teki pallon, niin periaatteessa kun me tehdään sitä Visual Studiossa ja mä haluan tähän lisätä fyysisen objektin, niin mä aloitan kirjoittamaan P, niin se jo ehdottaa mulle sitä, mikä se todennäköisemmin olisi. Eli se jo ehdottaa mulle physics object. Eli kohta kun mä näytän teille Alice, niin oikeasti tämä on tietyssä mielessä jopa parempi kuin semmoinen graafinen ohjelma. Silloin mun ei tarvitse muuta kuin valkata tuo, eli mä kirjoitin vaan P ja painoin returni. Mä annan sen nimeksi nyt vaikka P niin kuin pallo ja sitten sanon, että nyy. Ja sen jälkeen se arvaakin, että ei tässä ole mitään muuta järkeä, kun sanoo sitten new physics object. Ja sitten kun mä kirjoitan tuo, niin se sanoo, että on 5 eri tapaa tehdä tämä uusi physics object, joista tämä voisi olla hyvä, että kuinka leveä siitä tulee, kuinka korkea siitä tulee ja minkä muotoinen se on. Eli mä voisin sanoa, että mä haluan pallon, joka on 100 leveä, 100 korkea. Ja sitten muoto siitä, eli kun mä kirjoitan, että se on muoto, painan piste, niin se ehdottaa mulle kaikki ne muodot, mitä tämä jypeli tuntee. Eli kun joku kysyy, että pitääkö hirveästi opetella jypeliä ulkoa, niin ei oikeastaan, koska kaikki, mitä sinne on tehty, niin tässä sen ne löytää. Eli jos mä haluan siihen pallon, niin mä valkkaan, tai ympyrän, niin mä valkkaan tuohon ympyrän. No niin, tällä tämä ei ole vielä iloinen, koska nyt mä oon vasta tehnyt sen pallon, mutta mä en ole sijoittanut sitä mihinkään, että vielä mun pitää muistaa tässä sanoa, että se pallo sijoitetaan tuohon meidän pelikentälle, puhutaan tuosta kohta myöhemmin, ja sitten mä voinkin ajaa tämä ohma F5. Eli sen Visual Studion asentamisen jälkeen tämä ohmointi muuttuu oikeasti helpoksi, mutta se asentaminen tulee kestämään tunteja. Sen lataaminen kestää ensiksi kauan, ja sitten se asentaminen kestää koneesta riippuen niin oikeasti tunteja, kun se sitä tekee. Että ei kannata siinä kohti hermostua, vaan tekee sitten jotain muuta samaan ajan, kun se asentaa. Mutta nämä on hienoja nämä työkalut. Että ei sillä varmaan se asennusnopeudella ole eroa. En mä, että? Ai koko asennus? En mä tiedä, mulla se sitä Community Editionia asenteli pitkä aikaa. Sulla on hyvä kone.
Onko se tavallista, että sitten tulee joku file damage?
Mitä tulee? Hei, meillä on se kurssin postilista. Lähettäkää sinne postia tämmöistä ongelmista, niin ne, jotka on tehnyt niitä, niin vastaa niihin. Eli käyttäkää sitä kurssin postilistaa järkevästi, ei ihan samalla tavalla kuin tuossa seinällä nyt joku kirjoittaa jostakin joutavan päivästä. Mutta kirjoittakaa sinne, että mulla tuli tämmöinen ongelma asentaessa, tuliko muilla. Niin sitten varmaan siellä joku, jolla on tullut vastaa siihen. Mutta okei, tämä ei ole tämän viikon asia, mutta voitte valmiiksi sitä asennella ja siitä, se on tavallaan yksi demotehtävä, että yritätte asentaa niitä. Ja sitten todisteeksi, että ne on asentunut, niin teette sen yhden ohjelman sinne. Tuossa on se Simon tehtävä, eli Simon tikulta löytyy lopulta nuo tuommoiset pittijonot, että meidän pitää tietää, että mitä sen Simon muistitikulla oli hävinnyt tavaraa, ja lähdette sitä jäsentämään tuolla tavalla. Siellä luontomonisteen lopussa on tuo taulukko, niin käytte sieltä etsimässä, että mitä, taitaa olla raukkamaisesti tuohon listattu se taulukko valmiiksi, niin ei tarvitse luontomonisteesta etsiä. Tuo on aika itsestäänselvä. Lumiukko tulee jo melkein pääteohjauksessa, eli tuohan piirtää meille lumiukko, mikä tehdään kohta. Kohta lumiukko, niin teidän pitäisi lumiukolle lisätä silmät, ja tämän osaa jokainen tehdä. No sitten tämä Alice-tehtävä on tässä sen takia, että näette, että on muitakin tapoja ohjelmoida kuin tämä napu sormilla. Eli jos joku ei rakasta sitä asentamista, niin suosittelen, että teette se Alice-tehtävän mikroluokassa, missä se, jos haluatte sen tehdä, ei ole pakko tehdä se. Niin joo, niissä tehtävissä sen verran, että meillä on näitä oikeita tehtäviä, mitkä on numeroitu tehtävä 1-6. Eli se 2 pakollista pitää, eli Tauno on ilman muuta pakollinen tehtävä, ja sitten se 2 pakollista pitää löytää näistä 1-6 tehtävistä. Sitten te voitte kerätä ylimääräisiä pisteitä himpun verran jatkokertaa varten, eli siksi on nämä bonustehtäviä. Bonus tarkoittaa tehtävää, joka on mahdollista teidän tehdä, mutta se ei tavallaan ole siinä kohti vielä, missä kurssissa ollaan menossa. Ja sitten on vielä semmoisia tehtäviä kuin G, niin kuin guru-tehtävät, jotka on semmoisia, että kurssin nykyisellä tiedolla niitä ei yhtään mitään mahdollista tehdä, mutta semmoinen, jolla on aikaisempaa kokemusta, niin voi niitä ehkä pystyä tekemään ja pystyykin tekemään. No niin, tämän tarkoitus on vaan näyttää sitä, että olemassa muita, eli tämä ei ole pakollinen, mutta voi jollakin avartaa tätä maailmaa jonkun verran. Eli tämä on tämmöinen ympäristö, mitä amerikkalaiset käyttää niin kuin siellä ohjelmointi ykkösen vastikkeessa, että miten tehdään ohjelmia ja väittävät hyviä tuloksia. Mä en ole ihan varma, että osaako ne sitten tehdä muuta, kun ne on tällä Alisla tehnyt, mutta yksi lysti. Eli otetaan nyt vaikka tuommoinen lumimaisema sinne, niin nähdään jotakin. Toivottavasti tämä toimii, se kaatui mulla kokeilussa 3 kertaa. Sitten otetaan tänne näyttämö ensiksi, että rakennellaan tänne jotakin. Otetaan sinne joku hahmo ja otetaanhan tuolta aikuinen, ettei mitään teinejä oteta tänne. Ja sitten otetaan, minkä takia sieltä miehiä tarjotaan. Mä haluan tuommoisen violetin jakkupukosen, jolla on musta tukka ja tämmöinen, missä ne Kleopatran näköiset tukat oli. Ei täällä ole semmoisia enää, multa on varastettu. No tuommoinen tötterötukka, niin joo. Okei, noin. Sitten on muotoiltu siinä hyvä ja sitten voitte sieltä vähän naamaa ja muuta muotoilla, mutta jätetään ne muotoilut sitten tekemättä. Sitten meillä on tuossa uusi aikuinen ja annetaan sen nimeksi nyt vaikka Alise. Ja sitten sijoitellaan se täällä näyttämöllä johonkin kohtaan. Noin. Ja sittenhän tässä käy silleen huonosti, että tulee tämmöinen alien, joka huomaa, että tuolla on älyttömän hyvän näköinen Alise ja sitten meillä on iso paha susi, joka tällä kertaa tulee aikanaan pelastamaan tuo Alise ja sitten meillä on vielä Alisen kaverina tämmöinen kultainen apina, joka on tuolla noin ja sekin tulee, minkäs värinen se on, kultainen apina, olkoon sen nimi kultainen apina ja sieltä se tulee Alisen pelastamaan. Ja nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin nyt ne vaan seisoo siinä paikallaan, mutta nyt jos mä haluan tehdä sen ohjelman, niin tässä Alisessa sitä ohjelmoidaan näin, eli oikeastaan ihan samaa, mitä mä äsken tein, kun mä tein sen pallon, mutta se tehdään vähän eri tavalla, eli se missä mä tein sen pallon, niin siinä mä tavallaan tein tämän skeneen sillä jypelillä. Eli mä sanoin, että siinä mun pelissä on nyt pallo, toki meillä myöhemmin on vähän hienompia objekteja sillä kuin pelkä pallo. Eli tässä tapauksessa meillä on tämä alieni, mä otan tuon alienin sieltä, ja sitten mä sanon sille alienelle jonkun homman, mä sanon sille, että raaha taas tuo tuolta tänne ohjelmaan, eli tuo, minkä mä sitä otin, move, eli mä sanon tolle, kun mä otan move tu, eli tuu jonkun luokse, eli mä sanon tolle alienille, että tulepa sieltä Alisen luokse, ja mihinkä se tulee, niin se käy sitten vaikka se Alisen hippiin kiinni, noin kun se tulee sieltä, eli nyt jos mä ajan se ohjelma, niin sieltähän se tulee se alien ja käy Alisen kimppuun. Siitähän Alise hermostuu, eli valkataan Alise ja sanotaan sille, että se vähän rollaa siitä ja paljon se menee, se rollaa vasemmalle vaikkapa puolikierrosta, eli mitäs meillä nyt käy, eli alieni käy kimppuun. Nyt se meni jää alle, laitetaan vähän vähempi, että se rollaakin vaan varttikierroksen siitä. Noin, eli nyt kun se alieni käy kimppuun, niin se kaatuu tuohon Alise parka ja siksipä sieltä iso paha susi huomaa ongelman ja tulee sieltä movetu ja sitten sen alienin kimppuun ja käy vaikka sen niskaan, se käy heti polveen kiinni siinä. Ja en nyt aja sitä erikseen, ja apinakin huomaa samaa asiaa, ja apinakin tulee tuolta, ja sitten movetu, ja sitten apina käy sitten se alieni kurkkuun kiinni. Missä se kurkku oli? Niskaan kiinni, noin. Ja nyt kun mä ajan, niin sitten kun se aliseparka on kaatunut, niin iso paha susi tulee ja tulee avuksi, ja sitten tuokin tuli avuksi, ja sitten siitäkö se alieni hermostuu, eli sitten pistetään se alieni sieltä vaikka, että kun ne käy kimppuun, niin se sitten riisaisaa siinä itteensä vaikka 1/4 kokoiseksi. Noin, ja sitten se tulee sieltä, ja sitten kun apinakin käy vielä, niin sitten se meni pieneksi, ja sen jälkeen apina käy pelastamaan Aliseen, eli sen jälkeen apina tulee, ja Alisen, se käy niin kuin siihen sammakon kimppuun se rinsessa, eli pussaa sitä suulle, ja siitä sitten innostuneena niin Alise ponnahtaa pystyyn, eli rollaa sitten varttikierroksen oikeaan suuntaan. Ja nyt kun se apina on sinne kimppuun käynyt, niin sitten se käy pussaan sitä Alisea ja sitten se nousi sieltä pystyyn. Ja mikä tässä on sitten ihan ylivoimasta, niin on tämmöinen yhtäaikaisuus. Eli nythän tuli ensiksi tämä iso paha susi ja sitten vasta tuo apina lähti. Ja nyt oikeassa ohjelmoinnissa on todella vaikeaa. Yhtäaikaisuus tässä se on helppoa, eli mä raahan tämmöisen tee yhtä aikaa ominaisuuden täältä vaikka tuonne, että sitten kun tuo alise on kaatunut, niin sen jälkeen yhtä aikaa alkaa tapahtumaan, että tuo tulee tuonne ja tuo tulee tuonne ja vaikkapa se nyt vielä pienentää sitten se olio itsensä, niin nyt kaikki nämä kolme asiaa tapahtuu samalla kertaa. Eli nyt lähtee sekä ihosopahasusi että nuo kaikki kerralla, eli tämäkin on niin kuin yksi tapa ohjelmoida, että ei yhtäkään kertaa kirjoiteta mitään. Mutta nämä rivit on täsmälleen samanlaisia rivejä kuin mitä me kirjoitetaan vaikka siellä Visual Studiossa. Että tästä voitte saada idean siitä, että mitä on tämä ohjelmointi ja mitä on tämä peräkkäisyys. Eli ymmärrätte, jos vaihtaa näiden järjestystä toiseen järjestykseen, niin ei se silloin toimi ihan oikein. Eli jos mä siirrän tuon pystyyn nousemisen heti tonne väliin, niin eihän se silloin tietenkään ole sama asia. Eli nämä ohjelmalauseet, kun me kirjoitetaan, niin sillä järjestyksellä on selkeä merkitys. Ja se on riippumatonta sitä, että millä työkalulla me tehdään. Sama ajatus siinä on. Paitsi silloin, kun me tehdään jotain tämmöistä yhtäaikaisuutta täällä. Eli tämä saattaa antaa idean siitä, mutta oikeassa elämässä ei ohjelmoida tämmöisiä käytä. Vaikka näitä olisi olemassa, niin se rupeaa kasvamaan miljoonia riviä pitkäksi se ohjelma. Esimerkiksi Korppi oli silloin, kun mä olin siinä vielä mukana, niin siinä oli 500 000 riviä. Se on aika paljon koodia, niin ei sitä pysty käsittelemään silloin, kun se on tämmöistä ihme graafista mömmöä. Eli tämä sopii hyvin tämmöiseen leikkijuttuun ja antaa kuvaa ohjelmoinnista. Ja siellä kun nykyisin lapsille halutaan tuoda se ohjelmointi sieltä jo alakoulusta, niin siellä on sitten vähän vastaavia työkaluja, millä sitten niillä lapsille yritetään tuoda sitä Alisesta kysyttävää. Mutta tämän Alise kolmosen, mitä mä näytin, niin se asentaminen kuulema on todella hidasta. Tuo ihan tuommoinen kikkatehtävä, pitääkö se leikata videosta pois, ja sitten tuossa oli kuruille, että siitä ei oikeastaan se enempää kerrotakaan. Mä en henkkohtaisi tykkää sieltä Dreamsparkista. Dreamsparkiin joka tapauksessa mä annan teidän nimilistan meidän ylläpidolle, ja meidän ylläpito lähettää teille sitten semmoisen tunnuksen, millä pääsette sinne Dreamsparkiin, josta saatte ottaa näitä ohjelmia, mutta kaikki ohjelmat on nyt otettavissa täysin ilman sitä Dreamsparkia, että te ette tarvii sitä. Mutta hän sanoi, että se Dreamsparkki Visual Studio asentui huomattavasti nopeammin. Mä en kyllä tiedä, minkä takia se asentuisi nopeammin, kun mun ymmärtääkseni se on ihan sama juttu. Sulla on Mac, se asentuu sen takia niin sikaa nopeasti. Niinkö?
Ihan PC:llä.
Sitten sulla on 17 ydintä tai jotakin. En tiedä mikä, jos se oikeasti niin nopeasti asentui. Joo, mutta sitten meillä on siellä Korpissa kohta, missä saatte kertoa, että mitkä ei toiminut, niin sitten kertokaa, jos ei toimi, niin lähdetään niiden kanssa miettimään. Ja tarvittaessa pidetään sitten semmoinen asennusklinikka sitten joku päivä, minne voitte tulla oman koneen kanssa, että jos asentaminen ei onnistu, niin koitetaan semmoisella auttaa teitä, että koitetaan saada tässä, että kaikki saisi tehtyä. Mutta hätätilassa voitte tehdä nämä ensimmäiset demot niin kuin hyvin pitkälle pelkästään täällä Timissä, että te ei tarvitse asentaa yhtään mitään. Demoista kysyttävää? Joo. Joo, niistä saatte pisteitä, jotka, eli tavallaan kun se 6 pistettä on, mistä lasketaan ne prosentit. Jos sä teet 2 bonustehtävää, saat 8 pistettä. Sitten sulla on vähän niin kuin jemmassa siitä, että jos sä ensi kerran teet vaan 4, niin sit saat 2 jälkeen silti 12. Mutta vaikka sä tekisit ihan kaikki mahdolliset, niin sä et pääse koskaan kuin siihen 8, että ei voi tehdä silleen, että kasaa 2 ensimmäisessä helpossa demossa itsellensä 30 pistettä ja sitten ei tee koskaan mitään, että ihan mahdottomasti ei saa niitä tehdä. Tai saa tehdä, mutta ei niin kuin anneta sitä jemmaa enempää. Pääomaahan se kasvattaa aina. Perustehtävillä pääsee siihen 100% tekemällä aina ne 6 perustehtävää. Mutta muista, että se tauno on vielä sinne niin kuin... Niin. Muuta. Kerrataan se eilinen, eli komentorivi. Mä haluan tehdä ohjelman. Sitten kun, elkää hyökätkö ensimmäisenä tekee sillä Visual Studiolla, vaan ensiksi teette sen muutaman ohjelman ehdottomasti tältä komentoriviltä, että opitte ymmärtämään kaikki ne vaiheet, mitä siihen kuuluu. Sitten kun ymmärrätte ne vaiheet, niin tiedätte, että kun te painatte sitä F5, niin se tekee kaikki nämä vaiheet, mitä me tehdään tällä komentorivillä. Eli tarkoitus on, että me tiedetään, että mitä siellä tapahtuu. No niin, nyt mä oon tämmöisessä hakemistossa, en ole ihan siellä, missä halusin, eli ensin mä jollakin tavalla vaihtelen itteni sinne hakemistoon, eli mä halusin vaihtaa nyt sinne luennot hakemistoon ja siellä tuonne Livenolla. CD meni väärään hakemistoon. Piste, piste. Eli jos katsotte tätä sisällysluetteloa, niin piste, piste on aina se hakemisto, mikä on meidän yläpuolella. Eli jos mä haluan mennä yhden pykälän taaksepäin, niin se on vaihdetaan hakemistoon piste, piste. Ja mä halusin mennä sinne Livenolla 2 hakemistoon. Ja sitten täällä on myös tämmöinen hakemisto, joka on piste. Eli se tarkoittaa sitä nykyistä hakemistoa. Että siihen, jos mä vaihan nykyiseen hakemistoon, niin siinä ei kovin paljon hommaa, koska se on jo siinä nykyisessä hakemistossa. Se ei ole niin kuin hyödyllistä. Okei, sitten mun piti kirjoittaa se ohjelma, eli siihen mä tarvitsin jonkun editorin. Eli jos mä teen ensiksi tässä tämän, mikä tehtiin viimeksi, tämä Hello World, niin mä kirjoitin sen jollakin tekstieditorilla tiedoston hello.cs. Varokaa, jos käynnistätte sen täältä ihme starttijutusta sen editorin, mikä on, niin silloin se käynnistyy minne vaan. Se ei ole ollenkaan sitä teidän hakemisessa, missä haluatte. Ja sitten kun savetatte, niin se tallettaa sen minne vaan. Eli teidän pitää olla tosi tarkkana, että se tallettuu oikeaan paikkaan. Eli se hyöty on tässä, kun mä käynnistän sen komentoriviltä, niin ehdottomasti sit, kun se talletetaan, se tallettuu tähän paikkaan. Nyt se kysyy, että onko tämä olemassa, ei ole olemassa. Mä huijaan sen verran, että mä en tänään kirjoita sitä, kun mä se eilen kirjoitin. Eli kirjoitellaan sitten jotenkin se ohjelma ja talletetaan. Ja muistakaa sitten se talletus, niin opettelette se ulkoa, että talletus on lähes kaikissa ohjelmissa Ctrl-S. Se on varmasti sähkösokki sillä pääteohjauksessa, jos joku menee hiirestä painamaan sitä talleta-nappia. Se pitää oppia ulkoa, että kun te talletatte, niin te painatte Ctrl-S, koska se tulee niin paljon nopeammin. Ja mistä mä tiedän, että se on talletettu, niin jos mä teen tänne jotakin, niin tässä ohjelmassa tulee tuonne ylänurkkaan tulee pieni tähti. Eli tässä ohjelmassa tuo tähti tuolla tarkoittaa, että tässä tiedostossa on muutoksia verrattuna siihen, mikä mä oon viimeksi tallettanut, eli kun mä painan talletaan, niin se tallettuu. No sitten mä tarviin sen kääntäjän, eli siksi mä seuraavaksi tein tänne, että käännetään tämä komennolla C# compiler, ja sille sanotaan, minkä niminen tieto käännetään. Mutta kun siinä oli se murhe, että tässä mun koneessahan on 10 000, jos ei 100 000 ohjelmia, niin ei niitä niin vaan löydy, vaan jollakin tavalla pitää kertoa, että mikä ohjelma se on, minkä mä haluan. Ja siksi yksi tapa oli se, että sanoo ihan suoraan, että missä se ohjelma oli. Eli se oli sillä Windows Microsoft Netty Frameworkin, tuolla oli CSC. Olisi kannattanut kirjoittaa S siihen, eikä ruveta naputtelemaan, csc.exe. Eli tämä oli se yksi vaihtoehto, mutta ei kovin järkevä pitkän päälle. Ja nyt kun se käänti sen, niin se vaan kehuu itsestään. Siinä oli joku optio, mikä mä kohta katson, millä se saatiin, että siihen ei tuo näitä turhia kehuja. Eli sen käännöksen tuloksena mulle syntyi se ohjelma, mikä mä pystyin ajamaan sillä tavalla, että mä kerron hello.exe. Tai sanon, että pelkästään hello. Ja tuo, että mä voin sanoa pelkä hello, niin se johtui siitä, että meillä on hirveä kasa ympäristömuuttujia, jotka näkee set-nimisellä komennolla. Ja yksi niistä ympäristömuuttujista oli esimerkiksi justiinsa tämä path extension. Eli kun mä annan, komentorivin tarkoitus on se, että kun mä kirjoitan siihen jotakin, niin sen jälkeen sieltä etsitään sen niminen ohjelma ja pistetään se ohjelma käyntiin. Siinä on käyttöjärjestelmän tehtävä. Mä ymmärrän, että miten sitä käyttöjärjestelmässä on saatu maailman suurin asia, että onko se nyt Windows XP vai Windows 7 vai Linux vai jotakin. Käyttöjärjestelmän tehtävä, että mä annan ohjelman nimeä ja se käynnistää se ohjelman. That's it. Ja sitten pitää olla hirveästi väriä ja versioa vaihtoa ja kaikkea muuta. Näin yksinkertaiseen asiaan. Tässä ei ole mikään muuttunut 30 vuoteen, että mikä se käyttöjärjestelmän tehtävä on, paitsi sitä on lähdetty isottelemaan. No niin, eli jotta se käyttöjärjestelmä löytäisi se mun ohjelman, niin Microsoft on valinnut semmoisen tavan, että jos ei se löydä Hello-nimistä ohjelmaa valmiiksi, niin se kokeilee sen perään tunkeen yksitellen näitä Path Extensionissa olevia tarkentimia, se kokeilee sen perään liimata .com, kokeilee, että löytyykö hello.com, ja jos löytyy, niin joo, ajetaan. Jos se ei löydy, niin siirrytään seuraavaan, eli kokeillaan sitten hello.exe, jos semmoinen löytyy, niin se ajetaan. Ja tämmöistä samanlaista ei ole Linuxissa, eli Linuxissa se kirjoitetaan sitten justiinsa semmoisena se nimi, kun se onkin. No sitten yksi hirveän tärkeä ympäristömuuttuja meillä on tämmöinen kuin PATH. Eli nythän mulla on hakemistoja on varmasti tuhansia tässä koneessa. Ja mistä ihmeestä se käy sitä ohjelmaa etsimässä, niin me kerrotaan tämmöisellä PATH-nimisellä ympäristömuuttujalla, että mistä niitä ohjelmia etsitään. Ja nyt, jos siellä on joku ohjelma, mikä mä tarvii jatkuvasti, niin se lisätään tuonne polkuun. Eli mä voin sanoa, että sitä olemassa olevaa polkua laajennetaan, eli sanon, että se olemassa oleva polkuun sijoitetaan prosentti path prosentti, eli sen ympäristömuuttujan nykyinen arvo, ja sitten tämä hakemisto, mistä meillä löytyy tuo ohjelma noinnikkäästi, ja sen jälkeen siellä path-nimisessä ympäristömuuttujassa on vielä tämä lisäksi. Eli nyt se siihen ohjelman etsimisproseduuriin kuuluu se, että kun mä kirjoitan hello, jos hello ei löydy tästä hakemistosta, missä mä olen, niin se lähtee katsomaan ensiksi, että löytyisikö se sitten tämmöisestä Oracle Java blää 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 hakemistossa se hello. Jos se ei löydy siitä, niin se katsoo tuolta, jos se ei löydy siitä, se katsoo tuosta. Eli jos jotain haluaa nopeuttaa, niin oikeastaan se kannattaisi laittaa tänne paati alkuun se, mikä me useimmiten tarvitaan. Ja tällä on rajoituspituus, ja mä en ymmärrä, miksi jokainen haluaa tunkea itsensä tässä. Tässä on hirveästi ohjelmia, joita mä en ikinä tarvinnut tuossa polussa, niin ne kannattaisi tarkkaan ottaa syö pois. Mutta nyt kun mä lisäsin sen sinne, niin nyt kun mä kirjoitan CSC, nyt se käy kokeilemassa, löytyykö nykyhakemista CSC-exe, ei löydy, löytyykö CSC-kommi, ei löydy, ja sitten se kokeilee ne kaikki, ja niitä ei löydy nykyhakemista. Sitten se lähtee noita hakemistoja yksitellen katsomaan, että löytyykö sieltä, ja lopulta se sitten tulee tähän hakemistoon väsyneenä, että löytyisikö täältä hakemista CSC, ei löydy, löytyisikö CSC.com, ei löydy, löytyisikö sieltä CSC.exe, löytyy, ja silloin se tulee iloiseksi. Eli silloin se pistää sen CSC:n käyntiin ja kääntää meillä sen ohjelman. Eli tämä tapahtuu aina, kun mä kirjoitan tuossa komentorivillä, ja jos mä kirjoitan siinä nimeä, mitä ei ole olemassa, niin se käy sitä samalla tavalla etsimässä ja toteaa, että eipä löydy semmoista komentoa. Eli tämä oli se ohjelma, mitä me tehtiin. No, nyt tehdään tänään sitten se meidän lumiukko-ohjelma, eli mä teen nytten lumiukko.csarp-ohjelman, CPP nyt oli väärin, Notepad plussalla. Noin, ja ajan säästämiseksi vähän huijaan, eli tuolla luentomonisteessa meillä, missä mun luentomoniste on tuossa, lumiukko. Eli jos mä haluan tehdä lumiukko, niin mun pitää ensiksi suunnitella, miten lumiukko tehdään. Eli koko ohjelmoinnin tärkeä asia on aina suunnitteleminen, että mitä mä teen. Eli mä haluan ensiksi piirtää jonkun kokoisen ympyrän, sitten mä haluan piirtää sen edellisen päälle vähän pienemmän ja sitten sen päälle vielä pienemmän ympyrän. Ja sittenhän me oli jo harjoiteltu siinä ensimmäisessä mallissa, että kuinka me yksi ympyrä piirretään, niin missä mulla on se lumiukko tuossa. Eli kommentit, puhutaan niistä ensi viikolla enemmän. Kommentit on semmosia, jotka heitetään pois siinä vaiheessa, kun se annetaan kääntäjälle se ohjelma, niin se kääntäjä ei välitä niistä kommenttirivistä mitään. Kommenttirivit alkaa olla kautta ja riippuu sitten montako kauttaa siinä, että mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Eli jos mä nyt jätän ne kommentit pois, niin mä kirjoitan ensiksi, että mulla on julkinen luokka lumiukko ja sitten se, missä se jypeli tulee kuvaan mukaan, niin mä sanon, että tämä perii kaikki ne temput, mitä tuommoinen perusfysiikkapeli osaa tehdä. Eli perusfysiikkapeliin kuuluu se, että se ymmärtää gravitaatioita ja sitä, että kappale törmää toisiinsa ja kaikkea muuta tämmöistä. Eli sen ansiosta, että tämä meidän lumiukko, mitä me nyt tehdään, lumiukkoluokka tulee osaamaan ne kaikki, niin siellä on gravitaatiot ja muut ilman, että meidän tarvitsee tehdä niitä etään mitään. Ja suljetaan tuo lohko. Sitten meidän pitäisi kirjoittaa sinne jonkunlainen pääohjelma, mistä se ohjelma lähtee käyntiin, eli samalla tavalla kuin siihen Hello Worldiin. Hello Worldiin, niin kirjoitetaan sinne pääohjelma, joka oli julkinen, kuka tahansa voi pistää sen käyntiin, staattinen, eli se on olemassa, vaikka ei meillä ole vielä mitään tehty. Ja sitten tämä ei tarvitse olla ihan näin monimutkainen, tämä riittäisi oikeastaan sanoa tälläkin tavalla, että me sanotaan, että lumiukko on tuommoinen luokka, ja sitten me sanotaan sen lumiukkoluokalle, että lähdetään käyntiin. Eli siinä meillä olisi pääohjelma tälle meidän ohjelmalle. Ja nyt taas ihan toimiva jypeliohjelma, mutta se ei tee yhtään mitään. Jotta mä saan sen tekemään jotakin, niin äsken sama, mikä oli siinä Alisessa, eli siinä tehtiin se skene, niin täällä tavallaan, kun tämä peli lähtee käyntiin, niin sen jälkeen se peli, kun on käynnissä, niin se käy ensimmäisessä kutsumassa semmoista aliohmaa, jonka nimi on Begin. Eli siinä meidän on tarkoitus kirjoittaa sinne kaikki ne temput, mitä me halutaan tapahtuvan. Mä nyt kopioin nuo kaikki, kun me osataan yksi pallo piirtää, niin sitten monta palloahan tarkoittaa, että luodaan useampi pallo. Eli luodaan yksi pallo sinne, ja jos mä haluan sen johonkin kohti, niin sanotaan sille pallolle, että sen koordinaatti on vaikka sieltä näytön pohjasta 200 pikseliä ylöspäin, ja se pallo on sitten 200 leveä ja korkea, ja siksi mä kirjoitan tuohon, kun mä haluan ajatella, että sen säde on 100, niin mä kirjoitan, että se on 200 leveä sillä tavalla, että mä kirjoitan sen 2 × 100, jotta se näkyisi paremmin, että se 100 on se säde, koska tälle fysiksobjektille annettiin se leveys ja korkeus, ei sädettä. Ja sitten mä haluan sen, siinä on kuvaa muuta siinä monisteessa sitten, että miten tämä on ajateltu sijoittuvaksi, missähän se kuva oli. Ettikää itse, tuossa se on. Eli tuosta voitte katsoa nuo koordinaatit, miten ne on ajateltu. Eli täältä pohjasta 200 ylöspäin tulee se uuden pallon keskipiste, sen säde on 100. Seuraava pallo on tästä äskeisen pallon keskipisteestä, tietysti tämän ensimmäisen pallon säteen verran ylöspäin, plus omaa säde ylöspäin, niin siitähän me saadaan laskettua se seuraavan pallon keskipiste, aivan käsittämätöntä matematiikkaa. Eli nyt tuo pallo oli tuossa, niin sanotaan, että seuraavan pallon y-koordinaatti, pallon säde on 50, seuraavan pallon y-koordinaatti on äskeisen pallon y-koordinaatti plus 100, eli sen äskeisen pallon säde plus 50, eli tämän pallon säde, ja se tulee olemaan tämän pallon y-koordinaatti, ja vastaavasti tuo viimeinen pallo. Silloin mä oon periaatteessa kirjoittanut tämän ohman tähän, joka nyt olisi mulla tämmöinen ensimmäinen graafinen ohjelma. Ja yritetäänpä se antaa nyt sille CSC-kääntäjälle. Eli CSC-lumiukko, no se ei tykännyt musta ollenkaan, miksei se tykännyt. Se sanoo tuossa heti, että se ei tiedä mikä on physics game. Ja se on aika luonnollista. Se physics game on jotakin, mikä on tehty Jyväskylässä, ja tuo CSC on tehty jossakin Redmontonissa. Eli meidän ajatukset ei käy yksin, jos ei me sitä jollakin tavalla kerrota. Eli sen takia me kerrotaan tänne pelin alkuun, että me käytetään meidän tekemää Jypeli-kirjastoa. Eli lisätäänpä tähän meidän tiedostoon tiedoksi, että se Microsoftin väkikin tietää, että Jyväskylässä tehty peli otetaan tähän käyttöön ja yritetään uudestaan sitä kääntämistä. Mutta nyt se sitten sanoo, että ei se raukka tiedä mikä on Jypeli. Ja se nyt on aika luonnollista, että se tiedä mikä on Jypeli, kun sitä ei ole mitenkään sille kerrottu. Ja sen takia mun pitää se Jypeli jostakin saada. Eli siellä pääteohjaus ykkösessä, te harjoittelette sitä, kopioitte sieltä netistä sen Jypelin DLLn, Dynamic Link Libraryn, tähän hakemistoon. Mä nyt huijaan sen verran, että mä otan kurssit Jypeli, Leap X86 hakemistossa mulla on siellä tuo, eli lopputuloksena on se, että mulla on Jypeli tässä samassa hakemistossa. Eli näette, että tämä ei ole kovin iso, aina se lumijukko ei ole vielä kääntynyt, mutta se ei tule olemaan kovin iso, koska se kaikki asia on tuolla kirjastossa, joka hoitelee sen. No sitten mä yritän uudestaan sitä kääntämistä. Lumiukko. Ja ei se sen iloisemmaksi tullut sen Jypelin kanssa. Eli mun pitää tälle CSClle sanoa, että hei, kun käännät sen lumiukko CSSn, niin muista lukea sitä samalla myös se, mitä sillä Jypeli DLLssä lukee. Ja sen takia mun pitää nyt kirjoittaa tuo kääntämisloitsu vähän pitemmäs kuin äsken. Lukeekohan se täällä meillä ulkoa, sitä voi kukaan muistaa. Niin joo, sitten joku niissä kyselyissä aina sanoo, että pitääkö muistaa paljon ulkoa, niin luulette sitten, että mä muistan mitään ulkoa. En todellakaan. Eli sitten me kirjoitetaan tuon kääntämisloitsun perään, että siihen otetaan mukaan tuo referenssi tuohon Jypeli DLL:ään. Sitten meidän pitää vielä sanoa sille vähän muita asioita. Eli sitten meidän pitää sanoa siihen, että tämä Jypeli perustuu tuommoiseen kuin Microsoftin älyttömän hyvään XNA-kirjastoon, mille kävi niin kuin Microsoftin tuotteille yleensä, että se harva kerta, kun ne saa jotain toimivaa aikaiseksi, niin eikö ne seuraavassa versiossa jätä sen pois. Eli ne, mitä ne ei saa toimivaa aikaiseksi, niin sitä elätetään uusia versioita. Kattokaapa niitä Microsoftin tabletteja. Niillä oli Windows 8, niillä oli älyttömän hyvä toiminto. Menut tuli, kun tätä alta pyyhkästiin, niin sitä alta nousi menu suoraan sen sormen alle ja sitä tökkäsi. Ja oli tosi helppo ottaa menusta jotakin niissä tableteissa. Mitä ne teki nyt? Ne poisti sen alhaalta tämän menun, pisti sinne yläkulmaan sen surkeen pienen täpään, mihin kukaan ei osu. Okei, painastaan sinne. Sitten se menu ponnaa tätä alhaalta. Ja sitten siirretään sormi sinne alas. Eli sen kerran, kun oli kerrankin saanut jotain toimivaa käyttöliittymää aikaiseksi, niin se jätetään seuraavasta versiosta pois. No, mutta tämän kanssa on elettävä. No niin, tämä XNA pitää meidän kanssa laittaa mukaan tähän käännöskomentoon, eli tuokin pitää kopioida siihen. Ja sitten me vielä pitää sanoa, että millä prosessorilla tätä aljetaan, koska ideanahan on, että tätä voitaisiin kääntää muillekin prosessoreille kuin pelkästään tälle PC-prosessorille. Ja tämä PC-prosessori on tämä x86, mikä tulee siitä, että se alkuperäinen IBM:n PC vuonna 83 oli Intelin prosessorille 8086, missä oli tietynlainen käskykanta, mikä mullisti maailman silloin. Se oli kaikista PC-ehokkaista huonoin, mutta kun se oli IBM:n tekemä, niin siitä tuli tavallaan se standardi. Oliko se sitten hyvä vai ei tälle alalle, niin tietyssä mielessä oli hyvä, että sitten tuli yksi standardi, minkä ympärillä kaikki pyöri, koska se oli aika kauheita ennen sitä, koska jokaisella oli älyttömän hyviä omia koneita, mutta toisella tehty ohjelma ei toiminut toisessa. Se oli vielä pahempaa kuin nyt on kolme maailmaa, eli nyt on Macia, Linuxia ja Windowsia, mutta silloin oli kymmeniä maailmoita. Ja se oli oikeasti kurjaa, että kyllä se ehkä oli se huonokin kone parempi kuin ei mitään. Mikä siinä vielä meni? Unspecified error. Minkä virheen mä vielä tein sinne? Platform is binary file instead text file. No nyt se kääntyi iloisena. No oli varmaan nuo ylimääräiset välilyönnit tuossa ongelmana, mitä mulla oli tuossa välissä. Eli nyt kun mä sen käänsin, niin nyt mulle syntyi tänne sitten lumiukkoexe. Ja niin kuin huomaat, että tämä lumiukkoexe ei ole kauhean iso verrattuna tuohon kirjastoon, koska tässä meillä on aika vähän sen koodia. Ja nyt kun mä ajan tämän lumiukkoexen täältä, eli kirjoittaa lumiukko, ei ole pakko kirjoittaa mitään tarkennita, niin silloin se ajaa sen lumiukko ja sitten meillä on se lumiukko siinä olemassa. Jos mä haluan siihen tehdä jotakin. Hetkinen, tämä ei sammu millään, tämä sammuu Alt F4, pitää painaa tuossa, että sammuu. Jos mä haluan siihen jotakin muutoksia tehdä, niin sitten mä teen niin kuin ohmointia tehdä, eli mä voin tänne loppuun vaikka laittaa, että graa viihtyy on uusi vektori. Vektori, mikä vaikuttaa sillä tavalla, että se vaikuttaa x-suunnassa 0 ja y-suunnassa vaikka voimalla tuhat. Olikohan se tuolla tavalla. Ja nyt kun mä oon muuttanut tätä ohjelmaa, niin seuraava, mikä mun piti tehdä, niin oli pitää muistaa kääntää se uudestaan, eli antaa tämä järkyttävä kääntämiskomento. Ja koska tämä on niin järkyttävä kääntämiskomento, niin oikeasti ei kannata sitä niin kuin joka kerta kirjoittaa tuommoisena, vaan sille kannattaa tehdä jotakin. Nyt mä en muistanut oikeastaan graviityä, nyt pitää tunnustaa tyhmyyteni ja luntata, että miten se gravity meni siellä meidän pääteohjauksessa. Pääteohjaus ykkösessä me tehdään lumiukkoja laitetaan, tuossahan se oli. Sitä käytettiin tolleen sijoittamalla, sori, muistin väärin. Eli sanotaan, että painovoima on semmoinen vektori. Eli vektorion koulusta tarkoitti sitä, että se on nuoli, joka osoittaa jonnekin suuntaan, jolla on alkupiste origossa ja sitten päätepiste tuolla. Eli se on vektori, joka on, nyt se oli joka ajan 400, mutta okei. Eli käännetään se uudestaan, eli annetaan se hirveä kääntämiskomento. Meillä tuli uudempi lumiukko sinne, ajetaan se uusi lumiukko. Niin nyt sitten kun se lumiukko tuli siihen, niin nyt siinä kävi niin kuin siinä aliselle kävi, eli nyt tuo sitten tuo, että graviti rupesi vaikuttaa, niin on sama asia kuin siellä sitten ne yhdet moveitu jonnekin. Sitten jos mä haluan sinne jotain reunoja, nyt kun päästiin vauhtiin, niin tehdään sinne vaikka reunoja. pistetään sinne vaikka tuonne, kun nuo värit on aseteltu tänne meidän maailmaan, niin pistetään sinne reunat. Käännetään silloin käynnissä se lumiukko, sen takia sitä ei ole saatu uudestaan käyntiin. Se on musta ruutu nyt tietysti, koska se lumiukko parka putosi sieltä meidän ruudulta ulos. Eli käännetään se uudestaan ja ajetaan sitten se lumiukko, niin nyt siellä on reunat ja sitten se jää siihen hienosti siihen reunalle. Jos mä sitä pikkasen säätäisin sillä tavalla, että tämä viimeinen pallo ei olisi vaikka x-koordinaatistaan ihan tuossa kohdalla, niin pistetään, että se x-koordinaatti on vaikkapa 10, niin riittäisiköhän se silloin, että se ei pysy sitten enää läjässä se lumiukko. Noin. Ja sitten se sille käy niin kuin lumiukolle keväällä käy. Ja nyt tälleen tuolla sitten ohjelmoijaan. Eli tätä se sitten on, että sitten vaan yritätte mielikuvituksen perusteella keksiä, että mitä haluatte niiden vehkeiden sillä tekevän, mitä on olemassa. Mitä että? Jos ne pallot on sisäkkäin, niin ne saattaa muodostaa sen jäykän kappaleen, joka ei välttämättä pääse irti toisistaan. Te voitte kokeilla, että mitä siinä käy. Muuta kysyttävää? Hei, mun tabletti lukkiutui 1, 2, 3, 4. Eikö kukaan hiplannut sillä matkalla sitä, että se pysyy elossa? Muuta kysyttävää? Joo, sieltä. Joo, eli tämä, että mä muutan sitä paattia tässä, niin se on pelkästään tässä ikkunassa voimassa oleva asia. Jos te haluatte sen olevan pitempään voimassa, niin kontrollipaneeli käyntiin, siellä system, siellä paremmat asetukset, environment muuttujat, ja täältä löytyy sitten tämä polku, ja jos tätä muuttaa, niin silloin se pysyy niin kuin ikuisesti voimassa.
Pistän tämän.